Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Miratohet dorëheqja e komandantit të policisë në Lipjan pas vdekjes së 27 vjeçarit. Diplomati amerikan Hanran viziton Kosovën dhe vendet e rajonit. Nga Bashkimi Evropian deklarojnë se Izraeli është pajtuar për të zgjeruar qasjen e Gazës në ndima. Shefja e BE-s i mbjeton vot besimit. Për këto dhe informacionet tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në përplasje tashmë disa mujore mes Komunës e Prishtinës dhe qeverisë në detyrë të Kosovës, kryesisht për buxhetin e së parës, u inkuadrua ka Ministri në detyrë financave edhe inteligenca artificiale. Përdorimi i ChatGPT-s nga Hekuran Murati për të përcaktuar fajtorin u përqesh gjerësisht në rrjetet sociale. Ku realisht qëndron problemi, kush ja hapi rrugën kaosit? Krenare Cuboli, sill Holsit.
Shprehet si hakmarrje politike, rën, gjej punë tjetër pas tetorit dhe zhbllokoje buxhetin, janë vetëm disa që i kanë përdorur publikisht kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama dhe zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës në disa epizode zankash mes tyre në muajt e fundit. Buxheti komunal duket se është kryefjala e mosdurimit mes pushtetit qendror që udhëhiqet nga lëvizjet e vendosjes dhe pushtetit lokal në kryeqytet që drejtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por për të kuptuar fillin e tij, le të kthehemi mbrapa në kohë. Ligji për menaxhimin e financave publike në Kosovë përcakton se komunat kanë afat deri më 30 shtator për ta miratuar buxhetin e vet për vitin pasues fiskal. Nëse nuk e respektojnë këtë afat, ato humbin të drejtën për ta propozuar vet buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërsa Ministria e Financave e harton një version të buxhetit për to, i cili zakonisht bazohet në shifrat e buxhetit ekzistues. Çfarë ka bërë Komuna e Prishtinës? Më 9 vjetor të vitit 2024, pra me vonis, e ka miratuar buxhetin për vitin 2025 në vlerë për 128 milion eurosh, rreth 6 milion euro më i lartë se sa ai i vitit para prak. Edhe Gjilani e Zubin Potokum janë vënuar njëjtë dhe bashkë me Prishtinën janë komunat e vetme në këtë situatë. Buxhetet e reja të tyre nuk janë përfshirë në ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025, i cili është miratuar para prakisht në nëntor nga Kuvendi i Kosovës. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thot për Radio Evropa e Lirë se këtu nisi historia e buxhetit.
Gabimi ka rrjedh nga një lloj papjekurie e theksume e këtyre komunave të cilat kanë insistuar se të marrin shumën e buxhetit në total dhe jo ta miratojnë buxhetin e vitit paraprak. E nëse do ta ndiqni rrugën e dytë, atëherë do ta shmangnin në tërsi domethënë procedurën e qeverisë të kohatë.
Meq buxheti i Komunës së Prishtinës është miratuar pasi është miratuar ligji për buxhetin, është kërkuar të ndryshohet ky ligj i cili ka kaluar në qeveri por jo edhe në Kuvend të Kosovës. Por ai tani as nuk mund të kalojë sepse Kosova vazhdon të mos e ketë të konstituar institucionin ligjvënës. A ka mundur Kuvendi të miratojë këto ndryshime në periudhën 10 vjetor 2024 shkur 2025? Ishën kryetari i Prishtinës Zartan Sejdiu beson se po, nëse qeveria në detyrë nuk do ta kishte stil të veprimit, siç e quan ai fërkimin me çdo që i del përpara.
Qeveria e ka votu buxhetin dhe e kuptoi kur thotë nuk mui me qenë rishikim në shkurt. E kuptoi, por rrethonat kanë qenë të jashtëzakonshme. Pra e kemi ditë që ka zgjedhje dhe rrjedhimisht është dashur të bëhet një rrugë zgjidhje kësaj teme para zgjedhjes.
Sipas Sejdiut, të gjithë zhurma e krijuar është më tepër për tërheqje të vëmendjes nga mungesa e performancës.
E vetëm në mundësi për me kriju temë publike, nuk i kam punë që i kanë kry, ose punët me cilat janë marë, po i kanë akuzat dhe arsyetimet edhe në fund ankesat. Si që do thosht e populli, ka pak për të nxere.
Asalio nuk mund t'i drejtoj gishtin vetëm një raspal.
Këtu është një e vërtet, që qeveria edhe politikisht pëllu, në kohë këtë diskutim. Mirë po për unë politikisht duke umbulua ligjërisht.
Si po e bën këtë? Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, kur buxheti i ri një komune nuk përfshihet në ligjin për buxhetin për shkak të vonesës në miratimin e tij, Ministria e Financave autorizon shpenzime mujore në nivelin e 1/12 të buxhetit të vitit të kaluar për çdo muaj deri në fund të muajit qershor. Pas kësaj periudhe nuk mund të autorizohen fonde për kategori të tjera përveç pagave dhe obligimeve të detyrueshme, dhe ato kërkojnë miratim nga kuvendi komunal çdo muaj. Kategoritë si investimet kapitale, mallrat, shërbimet dhe subvencionet mbesin të bllokuara. Për Saliun, qeveria në detyrë po e ndjek logjikën e këtij ligji, duke harruar që ekziston edhe ligji për buxhetin, të cilin e ka për detyrim ta zbatojë. Në këtë ligj, buxheti për komunën e Prishtinës është i parapar sikurse ai i vitit 2024, pra bëhet fjalë vetëm për 6 milion euro më pak, të cilat komuna ka të drejtë shfrytëzojë. Por ministria sipas tij po përdor një arsyetim tjetër për mos ndryshim të qasjes.
Ministria Financa po thotë jo, sepse kuvendi komunal e ka miratuar një buxhet tjetër, dhe për me ju pushtot ligjit për buxhetin, duhet më plusu e ndryshu ligji për buxhet.
Për dalim prej fajtorit, viktima identifikohet letë.
Komuna Prishtinës edhe qytetarët e saj, në më thonë, kanë me pa që asë një investim e ndryshim nuk më më ba në periullën tutje nëse Ministria Financave nuk e në ndryshën kusë. Asë një ndryshim eq. Edhe këto investime që jënë të upo në teren kanë më bloku, shtu që kanë me pas pasuja zingjirore edhe sistemore edhe afaqata. Edhe në fund ditës kush kome hub qytetari përka si është bugjeti publik.
Përse i dium, përveç mos punës, këto ankesa janë edhe sinjale të një fushatet të hershme për zgjedhjet lokale.
Është fatë këtë zi që janë bloku kështu me njëre tjetërin, por ndështë edhe këto e kemi një lajmë mirë, sepse nuk hargjohëm paret këtë për me dëshmu që po punohet nga dikush që 3 vite ka, nuk ka punu asgjë.
Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se e ka miratuar kërkesën e komandantit të policisë për rajonin e Lipjanit, Argjend Gashi, për të dhënë dorëheqje nga pozita pas rastit raportuar më herët gjatë javës në këtë komunë, në të cilën ka vdekur 27 vjeçari Agon Zeinullahu. Ka bërë kërkesë për lirim nga detyra dhe i është aprovuar, ka thënë shkurt Hoxha në një përgjigje me shkrim. Pesë zyrtarëve të policisë së Kosovës që e kanë ndaluar të ndjerin me 7 korrik, u është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji, me që dyshohen për kryerje të veprës penale vrasje nga pakujdesia. Rasti ka marrë vëmendje të konsiderueshme pasi nga panjet të shpërndara në mediat sociale që thuhet se janë nga rasti në Lipjan, viktima duket me duart të lidhura dhe në gjunjë, ndërsa më pas bartet me autoambulancë. Policia ka thënë se Zeinullahu dyshohet se ka qenë në ndikimin e alkoolit dhe duke sulmuar automjete e kalimtar, kur është ndalur nga autoritetet e randet. Brojtja e të pandehurve ka thënë me 9 korrek pas seancës dëgjimore se nuk beson që zyrtarët e suspenduar kanë kontribuar apo shkaktuar rastin e vdekjes. Zyrtar të lashtë tetror përfshirë presidenten e vendit Vjosa Osmani, kryeministrin në detyr Albin Kurti dhe ministren e brendshëm në detyr Gjelal Speçla kanë bërë thirrje për hetime dhe zbardhje të rastit. Familja ka deklaruar se është e zhgënjur me mungesën e drejtanishme të transparencës nga autoritetet. Vëllai i viktimës, duke folur për disa media në Prishtinë më tetë korrek, tha se familjarët nuk kanë marrë asnjë sqarim nga policia, ndërsa trupi i të ndjerit ka pasur shumë shenja dhe thyerje. Pjesar të shoqërisë civile kanë shprehur shqetësim për mënyrën se si policia e ka menaxhuar rastin në Lipjan. Ata kanë vënë në dyshim nëse policët e përfshirë kanë pasur trajnim të mjaftueshëm, pasi trajnimi i tyre në Kosovë është zvogëluar nga 6 në 3 muaj. Ekspertët vlerësojnë se kjo periudhë e shkurtër trajnimi nuk është e mjaftueshme për të përballuar situata komplekse në teren. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje evropiane, Brendan Hanrahan, do të nisë një vizitë në Kosovë dhe dy vende të tjera të Ballkanit, Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pres me padurim për forcimin e lidhjeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe shteteve në rajon, ka thënë ai përmes një postimi në platformën X. Hollësitë të tjera për vizitën nuk janë bërë të ditura. Hanrahan është takuar një ditë më parë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në zyren e Departamentit të Shtetit në Washington. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka thënë se bashkë me diplomatin amerikan kanë diskutuar për thellimin e partneritetit strategjik midis Kosovës dhe shteteve të bashkuara. Kosova është e gatshme ta avancoj bashkëpunimin me SBA në fusha kyç si mbrojtja, ekonomia si dhe investimet strategjike me interes të ndërsjellë, është thënë në postimin e Osmanit. Sa i përket vizitës në Bosnjë e Hercegovinë, Hanra Han e ka përmendur Daytonin, marrëveshjen që i ka dhënë fund luftës në Bosnjë me 1995 dhe rëndësinë e përvjetorit që duket se është referencë për Srebrenicën. Në 19 korrekt të vitit 1995, janë vrarë më shumë se 8300 bosnjak nga ushtria Republikës Srpska, entitet serb të Bosnjës. Masakra e Srebrenicës është cilësuar si më e rënda në Evropë prej luftës së dytë botërore dhe njihet si gjenocid. Situata në Kosovë mbetet e bllokuar ndërsa heqja e mandateve të deputatëve, një opsion i përmendur në rast të mos konstituimit të kuvendit deri më 26 korrekt, nuk konsiderohet e realizueshme. Ekspertët paralajmërojnë se nëse ky avat shkelet, vendi do të përballet me një krizë politike dhe juridike të panjohur më parë. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Askush nuk ka përgjigje të qartë se çfarë do të ndodhë në Kosovë pas 26 korrikut, datë kur s'ka dhënë afati prej 30 ditësh që gjykata kushtetuese u ka dhënë deputetëve të zgjedhur për të konstituar kuvendin. Deri tani përpjekjet për formimin e këtij institucioni ligjvënës kanë dështuar 10 herë. Partitë politike vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për ngërçin dhe të mos i lëvizin nga qëndrimet e tyre. Në këtë atmosferë blokade ishte gjyqtarja e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Gjuljeta Mushkolaj, thotë se barra e përgjegjësisë duhet të kalojë tani mbi presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila ka detyrë kushtetuese të garantojë funksionimin demokratik të institucioneve. Sipas saj, para shteti duhet të intensifikojë përpjekjet për arritjen në një konsensusi mes partive politike dhe nëse kjo dështon të kërkojë interpretim shtesë nga gjykata kushtetuese tuese për të qartësuar hapat e ardhshëm.
Gjykata kushtetuese duhet me qenë më e prerë rreth afatit që e ka përcaktu dhe pasojave që do duhet të vinin pas këti afati. Roli gjykatës kushtetuese ende nuk ka përfunduar.
Javën e kaluar, presidenti Osmani priti për 2 ditë me radhë përfaqësuesit e partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën. Këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, i tha Radio ose Evropa e Lirë se presidentja është duke i shqyrtuar mundësitë ligjore për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për sqarim të aktgjykimit në mënyrë që të qartësohen pasojat juridike në rast se kuvendi nuk konstituohet brenda afatit të përcaktuar nga ajo. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se konsensusi është e vetmja rrugë për të tejkaluar bllokadën dhe për të konstituar kuvendin deri më 26 korrik. Nëse kjo nuk ndodh, Kosova do të përballet me një situatë panjohur deri më tash, thotë Naim Jakaj nga ky institut.
Kosova hyn në një situatë të re juridike dhe politike që se ka përjetuar më herët pasojat e së cilës do të ndihem më shumë në muajt e ardhshëm në rast se kuvendi nuk konstituohet deri me datën 26 korrek.
As lëvizjeve të vendosjes si doli e para në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk ka një përgjigje të qartë për zhvillimet që mund të pasojnë nëse kuvendi nuk konstituohet deri më 26 korrik. Më 9 korrik, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve për këtë çështje, deputetja e vendosjes Mimoza Kusari Lila tha shkurt e paparashikuar. 2 ditë më parë ajo përmendi mundësinë që të gjithë deputetët e kuvendit të humbin mandatin nëse nuk e konstituojnë institucionin brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se të gjithë deputetëve mund t'ju merret mandati dhe të vazhdohet pastaj me deputetët që janë në listat e të gjitha partive politike. Ormu Shkolla shpjegon se mandatin e deputetëve të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk mund ta marrë askush.
Populli ja ka dhënë këtë mandat dhe populli ja merr mandatin. Vetëm nëse shkojmë prapë në zgjedhje, po përsëri duhet të
Kosovës për Drejtësi po ashtu nuk e shohin të mundshme heqjen e mandatit të deputetëve, për shkak se në asnjë nga pikat e aktgjykimit gjykata kushtetuese nuk i ka saktësuar pasojat kolektive apo individuale për deputetët në rast të mos konstituimit brenda afatit prej 30 ditësh. Edhe Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i politikës në Kosovë, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk parashikon marrjen e mandateve nga deputetët në rast të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit. Për më tepër, thekson ai, në Kosovën e pas luftës nuk ka pasur precedent të gjashëm. Ai thotë se një hap i tillë do të kërkonte një vendim të ri të gjykatës dhe ndryshime në mënyrën e zëvendësimit të deputetëve, por prapseprap nuk do të garantonte tek kalimin e bllokadës politike që po e pengon formimin e institucioneve.
E para, ata deputet që do të vinin do të kishin më pak legitimitet dhe pothuajse të gjithë do të ishin anonimus pa ndonjë përvojë politike, pra vetë fakti që nuk janë zgjedhë e dëshmon se nuk kanë arritë as me garën për brenda partive të tyre.
Deri më tani, deputetet kanë përfunduar vetëm 2 pika të agendës, raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputeteve. Procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pavarësisht se të gjithë ishin në pritje të fjalës së gjykatës kushtetuese për të dhënë fund krizës institucionale në Kosovë, situata duke se është bërë vetëm më kaotike. Kjo për faktin që secila parti po e interpreton ndryshe akt gjykimin, përderisa po ecë afati për konstituimin e kuvendit. Çfarë do të mund të bënin ato për ta zhbllokuar situatën më shumë ullësi nga krenarët të bolle?
Gjykimi i gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë ishte gjithçka përveç asaj që e pritën të gjithë. Ishte sikur ato rastet kur realizohet një ëndër pas një kohe, por që nuk i ngjan atij përjetimit fillestar. Për dikë, mund të ketë qenë edhe zgjendër. Gjykimi parashën 26 korrikun si afatin e fundit për konstituimin e kuvendit të Kosovës, por jo dhe pasojat e mundshme nëse nuk finalizohet procesi deri atëherë. Tentime për konstituimin e kuvendit ka pasur prej 15 prillit, por seancave prej 2-3 minutash nuk po shihet fundi. Në këtë situatë, kur secila pali insiston se ka të drejtë dhe se faji është e tabori tjetër, nuk ka mbetur shumë përveç se të zvërthejmë se si do të dukej një zgjidhje ideale për të ecur përpara. E theksojmë, ideale, pasi në politikë 1+1 duket se asnjëherë nuk bëjnë 2. Natyrisht që secili e ka bindjen dhe vizionin e vet se çfarë do të jepte fund krizës, por për Vullnet Bugaçkun, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, Chelsea është e kompromisi mes partive politike. Ai vlerëson se detyrimet më të mëdha në këtë drejtim i ka lëvizjeve të vendosja, si fituesja e më së shumti votave në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit.
Teore do të thotë se deviza vendosja si partia fituese e zgjedhjeve të jesë dorë nga qoftë nga drejta e propozimit të zonës Arbulina Hajiu proprietarit të kuvendit dhe të gjejnë një kandidatur më unifikuese që do të ishte letë e pranueshme për pjesën tjetër të deputetëve që të votonin, por më dojë si zgjidhja më e thjeshtë dhe më e lehtë do të ishte kjo.
Për lëvizjen vetëvendosje ky opsion është i papranueshëm, pasi anëtarët e saj besojnë se pikërisht pozita e të parit u ofron komoditetin e vendimarrjes. Pas një takimi me përfaqësues të partive politike më 28 qershor, kryeministri në detyrë i Kosovës, njerësh kryetar i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, tha se i ka shtruar në tavolinë dy kompromise. I pari, kandidatura e Haxhiut të tërhiqet nëse ajo nuk i merr votet e nevojshme përmes një votimi të fshehtë, dhe i dyti, partitë i delegojnë përfaqësuesit e tyre në një komision për votim të fshehtë në mënyrë që ai të rrëzohet më pas me votë.
Gjykimi i gjykatës kushtetuese e ka nënvizuar çfarë një fakt, seanca konstitutive e kuvendit e ka rendin e ditës të parasaktuar dhe me një fashforme gjykata e shëroj që kryesuesi i seancës nuk mundet të propozoj pika të reja në renditës qoftë të formimit të ndonjë komisione ose qoftë zhvendimit të një procedurë tjetër të votimit.
Për partitë të mëdha shqiptare, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Kurti vazhdon të jetë i betonuar në idetë e tij fillestare. Ndryshime në mënyrën e votimit, ato e konsiderojnë jo kushtetues, ndërsa Haxhion e përshkruajnë si figurë përqarsëm. Opsioni i dytë për Bugaçkun është që gjykata kushtetuese të dalë me një interpretim më të qartë dhe që presidenti i vendit Vjosa Osmani ose parti tjera të kërkojnë sqarime nëse nuk do të respektohet afati kohor. Ai kujton se deri më tani ekzistojnë sipaku raste kur gjykata ka nxjerr vendime në formë të sqarimit të aktgjykimeve të veta. Njëri për vendimin e vitit 2010 lidhur me llogon e komunës së Prizrenit dhe tjetër më 2011 kur Jakup Krasniqi, atbot krye kuvendar, kërkoi nga gjykata ta interpretonte zgjedhjen e Bexhet Pacollit president shteti. Dritro Arifi, politolog nga Prishtina, beson se presidenti Osmani po vonohet duke mos dërguar në kushtetuese kërkesë për sqarimin e afateve kohore dhe të aspekteve procedurale në mënyrë që procesi të ecë përpara. E thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është duke shkuar drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe se çështja është vetëm kur do të bien dakord partitë për datën e tyre, para apo pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Osmani i takoi më dy korrikrerët e partive më të mëdha politike me qëllim të gjetjes së ndonjë zgjidhje, por rezultati të dukshëm nuk pati. Në 30 qershor, 52 organizata të shoqërisë civile u bën thirrje partive parlamentare, në veçanti partisë fituese të zgjedhjeve, ta konstituojnë kuvendin e ri të Kosovës, duke thënë se blokada po e cënon rendin demokratik. E deri në gjetjen e formulës magjike, do të vazhdojmë të shohim deputetët duke fajsuar njëri tjetrin çdo 48 orë. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Çmimi i 13 korrikut nderi të më të lartë shtetror në Malë të Zi u bë shkak i protestave dhe polemikave të ashpra në këtë vend. Kjo për faktin se njëri nga laureatët e çmimit, Beqir Vukovic, mohon kombësin malazeze dhe mbështet lëvizjen çetnike nga lufta e dytë botërore. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut në Podgoricë, Sërgjan Janković.
Një pjesë e opinionit publik në Malë të Zi e kundërshton dhënien e çmimit të 13 korrikut, nderit më të lartë shtetëror në këtë vend, shkrimtarit Beqir Vukovic, për shkak të mohimit të kombësisë malazese dhe mbështetjes së lëvizjes çetnike nga lufta e dytë botërore. Kjo është edhe arsyeja përse disa qindra qytetarë protestuan më tetë korrik pranë vilës shtetërore Gorica në Podgoricë, ku u organizua një ceremoni për ndarjen e çmimit. Protesta përfundoi me 14 persona të lënduar dhe me shumë pyetje të hapura rreth përdorimit të forcës. Çmimi i 13 korrikut jepet për nder të ditës së shtetësisë së Malit të Zi, një krijuesi veprat e të cilit përfaqësojnë vlera të rdallueshme dhe të qëndrueshme për Malin e Zi. Më 13 korrik të vitit 1941 në Malë të Zi filloi kryengritja antifashiste. Njëri nga tre laureatët e çmimit, Miloš Karadaglić, kitarist klasik me famë botërore, e refuzoi çmimin. Përveç Vukovićit, ato e mori dhe grafisti Veljo Stanišić. Ato u adorzoi kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandić. Vukovic e mori çmimin për krijimtarinë letrare në vitin 2024, konkretisht për librin Shtëpitë e të Pastrehëve. Ai tha se libri është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Serbisë. Megjithatë, në faqen e internetit Kobis, e cila është një bazë të dhënave të gjitha bibliotekave në Serbi, thuhet se libri është në shtyp. Përveç kësaj, thuhet se asnjë bibliotekë në sistemin Kobis nuk ka kopje të këtij materiali. Libri nuk është i regjistruar as në Malë të Zi dhe nuk gjendet as në librari apo biblioteka. Në shkrimet e veta, Vukovic në vitin 2018 e madhëroi udhëheqësin çetnik nga lufta e dytë botërore, Draža Mihajlović, duke e pretenduar se ai ishte udhëheqësi i kryengritjes së tretë serbe. Vukovici i mbështeti politikat e Frontit Demokratik Pro-Rus të Mandiqit, duke deklaruar se ato janë e vetmja vërtet në qillin e turbullt politik të Malit të Zi. Kundërshtarët e ndarjes së çmimit për Vukovicin thonë se ai e mohoi kombin malazez përmes teksteve të tij, duke pretenduar se ai është shpikur nga Kominterni, Internacionalja Komuniste e themeluar në Moskë në vitin 1919. Duke ju përgjigjur akuzave se ofendon qytetarët që deklarohen si malazez, Vukovic tha se kjo është vetëm një histeri kundër serbëve. Vukovic është antari Shoqatës së Shkrimtarëve të Malit të Zi dhe e Serbisë, pastaj presidenti Shoqatës së Shkrimtarëve Serb të Malit të Zi dhe Hercegovinës dhe redaktori revistës Serbski Jug. Në vitin 2016 ai dha çmimin vjetor të Shoqatës së Shkrimtarëve Serb të Malit të Zi dhe Hercegovinës Aleksandar Duginet, ideologut kryesor të Kremlinit i cili është mbështetës i pushtimit rus të Ukrainës. Pothuajse gjithë opozita në Malë të Zi e udhëhequr nga Partia Demokratike Socialistëve e dënoi ndarjen e çmimit për Vukovicin, duke e quajtur atë nacionalist, shovinist, muhues të kombit dhe shtetit malazez dhe mbështetës të fashizmit. Qendra PEN e Malit të Zi e vlerësoi se çmimi për Vukovicin është shembulli një kolapsi shoqëror dhe vlerash i orkestruar nga autoritetet malazeze. Organizata Stega paralajmëroi padi në gjykatë duke pretenduar se çmimi është dhënë në kundërshtim me ligjin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian ka arritur të intermarveshje me Izraelin për të rritur qasjen e Gazës në ndima, çka nënkupton se më shumë kamion mund të hyjnë atje, si dhe të hapen pikat e tjera kalimi, ka thënë krye diplomatja e blokut evropian, Kaja Kallas. Sot ne kemi arritur marrëveshje me Izraelin për të zgjeruar çastin në ndihmë humanitare në Gaz, ka shkruar Kallas përmes një postimi në X, dikur Twitter. Marrëveshja në kupton më shumë pikalime ndihma dhe kamion me ndihma në Gaz për riparim të infrastrukturës vitale dhe mbrojtje të punëtorëve të ndihmës. Ne llogarisim në Izraelin për ta zbatuar çdo mas për të cilën jemi pajtuar, ka shkruar Mesierash Kallas. 2 milion banorët e Gazës janë duke u përballur me kushte të rënda humanitare, pasi Izraeli ka kufizuar hyrjen e ndihmave teksa e lufton Hamasin, grupin palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera. Përmes një komunikate, Kallas ka thënë se masat do të zbatohen në ditët në vijim, me idenë që ndihma duhet i dorëzohet direkt popullit. Ajo ka thënë se në mesin e masave përfshihet rritja e numrit të kamioneve me ndihmë ushqimore dhe jo ushqimore në Gaz, hapja e më shumë pikave të kalimit, përfshirë hapjen e rrugëve prej Jordanisë dhe Egjiptit. Ky njoftim ka ardhur teksa Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë të diskutojnë hollësitë e një armë pushimi të përkrahur nga Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës. BE-ja ka qenë duke shqyrtuar mundësinë e marrjes së masave kundër Izraelit, duke thënë se ai ka shkelur pakte mes dy palëve përmes veprimeve në Gaz. Megjithatë, bloku prej 27 anëtarësh ka pasur vështirësi në gjetjen e konsenzuesit për shkak të mbështetjes së madhe të disa vendeve për Izraelin dhe disa tjerave për palestinazët. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se do t'i ndajë 2.3 miliard euro për të mbështetur Ukrainën që të rindërtohet pas dëmit që i është shkaktuar nga lufta e Rusisë. Në fonde përfshihen 1.8 miliard euro si kredi dhe 580 milion euro si grante për institucioneve ndërkombëtare dhe institucioneve për financim publik, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në një konferencë në Romë, duke folur për planet për rindërtim të Ukrainës. Konferenca është mbajtur teksa qindra dron rus dhe 10 raketa e kanë goditur Kievin në orët e hershme të mëngjesit duke vrarë 2 persona. Në takimin e mbajtur në kryeqytetin italian, Ukraina ka kërkuar ndihmë urgjente nga partnerët. Fondi prej 2.3 miliard eurosh është pjesë e kornizës për investime në Ukrainë, e cila sipas von der Leyenit i mbledh rreth 10 miliard euro për investime në Ukrainë. Ajo ka bërë të ditur për krimin e një fondit reakcionar për ndërtimin e Ukrajinës të përkrahur nga Banka Evropiane Investimeve Franca, Gjermania, Italia dhe Polonia. Me një kapital fillestar prej 22 milion eurove, fondi synon të mbledh 500 milion euro deri më 2026, ka bërë të ditur Komisioni Evropian. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti Rus Vladimir Putin e quan luftën operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Një votë besim kundër shefes së Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen ka dështuar që të siguroj shumicën e votave të nevojshme për të ecur përpara. Vetëm 175 antarë të parlamentit e kanë përkrahur mocionin, derisa 360 kanë votuar kundër dhe 18 kanë abstenuar. Nacionalisti rumun George Pipera ka qenë i ashpër në fjalimin e tij në parlament para votimit. Vendimarrja është bërë e errët dhe diskrecionare dhe ngjall frikën e abuzimit dhe korrupsionit. Kostoja e burokracisë obsesive të Bashkimit Evropian, siç është trajtimi i ndryshimeve klimatike, ka qenë e madhe, ka thënë ai. Ky votim i pari i këtij lloji në Parlamentin Evropian në mbi një dekadë është organizuar nga Liçvënës së Ekstremit të Gjatë. Mocioni përbëhej nga një mori dyshimesh kundër von der Leyenit, përfshir mesazhet private me shefin e fabrikës Pfizer, që ka prodhuar vaksina kundër koronavirusit, për keqpërdorim të fondeve të BE-së dhe për ndërhyrje në zgjedhjet në Gjermani dhe Rumani. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë paraprakisht përmes një postimi në Facebook se votimi do të jetë moment i së vërtetës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.